imala sam 23 godine. Probudila sam se i doručkovala prvo što mi se našlo pod rukom, a nije se našlo baš bog zna šta. Ponovila neke lekcije koje nisam baš najbolje savladala, obukla se i krenula na fakultet. Sunčan dan dao mi dodatnu energiju i samopouzdanje, još jedna šetnja sporednim ulicama, nove detalje koje nisam ranije viđala na tim prelijepima u strugarskim zgradama. Korak po korak evo me kod Bogoslovije na katedrali, to je jedan cijeli kvart u kojem koliko god da gledaš, svaki put uočiš nešto zanimljivo novo. I svaki put se začudiš kako neko može htjeti da te ubije na ovako lijepom danu. Da te ubije i kako, zašto? Primjeri bi trebalo da znači da nema ratnih dejstava, odnosno nema pucanja, nema granata. Tako je bilo primjeri nekoliko prethodnih dana, a evo baš tog dana kad sam krenula na ispit, prekršeno je. Ništa. Otresla sam prašinu sa sebe i otišla na ispit. Ovo što se dogodilo tog ratnog sarajevskog dana zvalo se primjerje. Te noći o primjerju sam zapisala. Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru. Mir u nemiru, van sebe ćuti u tišinu. Tišina u budžaku hladnih soba. Spavaju ljudi u zlo doba.
Znači, moglo bi se reći da je istorija čovječanstva zapravo istorija primirja i ratova. Nikad još nije poznato da je postojao neki trenutak u istoriji čovječanstva da se nikad nigdje nije vodio neki rat. I to je očito obilježje ljudskog bića, to je nešto što mi naprosto tražimo iz nekog razloga što sukob između nas ne može da se najčešće transformira u nešto dobro, u nešto pozitivno, u neki rast.
Amra Panđo, koju smo čuli, a koja će pored mene na neki način biti vodič kroz priču o miru u ovom podcastu, je mirovna aktivistica koja je također rat provela u Sarajevu, a godinama već radi sa brojnim ljudima različitih nacija i dobnih skupina u BiH regiji na prevazilaženju posljedica rata, transformaciji konflikata, mirovnom obrazovanju, pomirenju. Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine, odnosno ZIP-u, pokušavam odgonetnem kakav to mir živi Bosna i Hercegovina, a i dobar dio regiona. Neki čudan mir u primirju od kojeg se jedva diše.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi, mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi, da bi ljudi ostali u tom stanju posvađanosti, da vi sada ne možete da vjerujete da, na primjer, smo mi živjeli prije 50 godina mirno, da je sad to sve izgleda kao neka iluzija, zato što se to jako podržava od strane političke elita, narod o tome puno ne razmišlja, što je siromašniji, manje ima šansu da razmišlja. Stvorene su ove državice male etničke u kojima su ljudi većinom žive 90% istih na jednom terenu, tako da mi moramo kroz svoj napor da gradimo mir zapravo vještački i artificijelno proizvoditi ono što smo mi prije prirodno imali, da pored vas tu živi neko ko je drugi i onda vi prirodno s njim u suživotu učite kako se živi sa nečim što je drugačije. Danas mi moramo dovesti nekoga na trening da bi on sjeo, da bi on upoznao, da bi on pitao, da bi rekao onak poslije 5 dana: a vidi ga isti jako ja.
I tako šetajući gradom i razmišljajući o stvarnom miru koji je oslobođen svakodnevnih političkih tenzija i neprestanih prijetnji, i to miru kakav imamo, prijeti se budućnosti djece, obrazovnom sistemu, mada je već svaki sistem urušen i kontaminira um i duh i neprestanim desantom, posebno kroz medije koje koriste kao platformu za podizanje tenzija. Frustrirajući je to mir. Dakle, šetajući gradom, hajde pomislim možda da ovu djevojku pitam da mi se pridruži u tom razmišljanju. četvrt vijeka, jel, od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Kako vam izgleda mir koji mi živimo poslije rata?
Pa, ne baš mirno.
Lamija Zalihić je studentica i, kako mi reče, a zvuči baš strašno, jedina osoba na Sarajevskom univerzitetu koja ove godine diplomira na odsjeku za filozofiju. Naravno da to ima veze sa ovakvim načinom života u BiH, nemirnom miru koji živimo. Popričali smo i o globalno raznim vrstama ratova.
Pa ne znam, ja mislim da se stalno vodi taj rat. Ne samo na naš prostor, nego i širom svijeta. Ratovi su uvijek tu i time što ih mi nazivamo drugačije, ne mijenjamo činjenicu da su oni prisutni, bilo u malim nekim grupama, u borbama za neka ljudska prava, ne znam, od prava homoseksualaca, pa nadalje mislim da su stalno ta neka, da su ratovanja dio jednog, što bih Hegel rekao, dijalektičkog, stalnog jednog procesa u svijetu i da bez njih ne može ni dalje da se funkcioniše. Pa, ja jesam u principu pacifista i ja smatram da je to jedan ispravan stav, ali postići mir na jednom lokalnom pa onda i globalnom nivou mislim da nije prirodno stanje, koliko god bi to željela, zato što mislim da ću sebi slobodu, ja kao jedan agnostik po ubjeđenju, mislim da sve dok je monoteizam jak onoliko koliko jeste i nažalost sve jači, neće biti razumijevanja, neće biti prihvaćanja, samim time ne može biti mira.
Dobro, odakle gradimo tu razumijevanje?
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora, napuštanje prije svega tih monoteističkih, a onda i svakih drugih kalupa koji nas drže zatucanim.
Dobro, postoje ipak države, jel, u kojima se živi na neki način, na miru, ne na ovaj način kako mi živimo ovdje već više od 25 godina. Imamo li šansi ikakvih da na način koji ste objasnili, da sad to mora i kroz obrazovanje, kroz porodicu, jel, da ide, da dosegnemo u nekoj bliskoj budućnosti, da se barem živi u miru na miru?
Ja sam 10 godina živjela u BiH. Vratila sam se prije 3 godine, svi su mi rekli da sam luda, ali eto, mene je ta neka ljubav prema mojoj domovini povukla jer sam tu bila i tokom rata i sve. Međutim, vratila sam se, sad malo skrećem s teme, ali digresija, činjenica da ja ću biti ove godine jedina osoba na univerzitetu koja diplomira na odsjeku za filozofiju je strašna i ne vidim trend da idemo ka boljem. Ne vidim taj trend. Voljela bi biti optimistična, ali ono što ja viđam sada, znate šta mi smeta? Što vidim nacionalizam u djeci, da sam ja nacionalista, ko što nisam, pa bi možda moglo biti opravdano. Ali u godištima 2000 neko, i kad vidite tu mržnju i to, ja ne znam kako može biti bolje. Ne znam, ja osjećam da je neka dekadencija na snazi, na svim poljima životnim, i tako da uvijek sam bila zato na radu, na vlastitom uzdizanju, ali znate vi, kao što je Marks rekao, morate imati materijalnu bazu pa tek duhovnu nadogradnju, znate, i sad ići ovdje i propagirati ljudima, budi duhovana i sam vidite koliko je prosjaka na svakom čošku, to bi bilo malo onako bahato i...
Razmišljajući dakle o tom miru kojeg je donio rat, ne može se a ne razmišljati o tome da ljudi prije ratova žive u miru. Kako je moguće da ljudi iz mira pristaju na ratove i povjeruju nekome kojim kaže da će nakon takve katastrofe dobiti pravedniji mir? To je pokušala objasniti mirovna aktivistica Amra Panđo.
Za mene je čast i zadovoljstvo prvo razgovarati uopšte s nekim ko to vidi, jer to je za mene najveći misterij ovih prostora i uopšte čovjeka kao ljudskog bića. Znači, Svaki rat donese, naš rat je donio toliko mrtvih, ranjenih, raseljenih, invalida, ekološku katastrofu, urbicid, kulturicid. Ne postoji ta stvar koja nije narušena. Vraćanje ponovo svega toga, to je ono kao što je neko rekao, kad drvo posiječeš pa padne i onda poslije treba 100 godina da ono naraste. To je na nivou, na tom je nivou takva stvar. I da neko vjeruje da nasilje može, da to, kako bi rekao,
donijeti neki pravedniji,
pravedniji mir, to nema nikakve logike. I to je stvar za koju vjerujem da trebaju snažno i mediji i umjetnost. I na sve načine treba da se čovjek hrabri u tome da shvati da mu to nikad neće pomoći. E sad da se vratimo na čovjeka kao nekoga kome to naprosto nije lako. Kad sad ode dijete u školu i nekoga udari štocem, 90% naših roditelja kaže udariti njega. Da li će on riješiti ime nešto? Šta ćemo poslije toga dobiti? Samo dvije razbijene glave, ne jednu razbijenu glavu. E to je to pitanje, malo je to triki pitanje. Jer čovjek uvijek kad je u sukobu on osjeća da je već njemu onaj drugi nešto uradio. I on ima potrebu, misli ako vrati, ako on dođe na poziciju moći, da će se to sad nekako izjednačiti. Zato je moj rad čitavi ovih 20 godina duboko antiratni, jer je jedina svrha svog tog napora svi koji se bave mirom da pokažu da taj rat će donijeti samo neko novo zlo i da nema, nikome neće biti dobro. I stvarno, u susretu sa ljudima koji su puno propatili, baš najbliže izgubili, oni nikad nisu spremni za neke osvete, za dalji rat, za ovo. Oni samo kažu nek se više nikome nikad ne dogodi. A oni koji su, mi sad imamo problem transgeneracijske traume, oni koji su to čuli, oni kojima je to ispričao neko, oni koji su to u šutnju, PTSP-u, ono, u kući upijaju tu energiju, e oni su te sad zapaljive tačke i opasnost. Hoće li sad oni ustat da nešto? A ni oni ne znaju šta. Da su Bog da svi ovi traumatizirani koji su nam izlazili u javni prostor bili na nekim divnim u Baden-Baden u lječilištima i oporavljali se od rata 90-ti, a ne što su ovdje nama bili ministri, što su nam kreirali školske planove i programe, politiku, odnose, ali to je ono što mi imamo, to je naše društvo. Opet ja kažem, ne možemo mi sad zamijeniti ni dovest nove, ni Srbe, ni Hrvate, ni Bošnjake, ni one koji se ne osjećaju nikako, nemamo nikakve druge, imamo samo te koje imamo i valja nama s nama. I treba razmišljati o tome kako najbolje i uložiti napor u to.
Ti često radiš radionice o izgradnji mira. Na koji način?
Mi radimo, na primjer, vježbu u kojoj vi napišete svojih 5 identiteta i onda pokušavate, mi kažemo, prekriži jedan, pa prekriži još jedan, pa prekriži još jedan. Onda je ljudima jako teško kad on mora da prekriži, na primjer, majka ili da prekriži nešto. Neko svoje ubjeđenje, neki svjetonazor koji mu je strašno bitan. I onda mi kažemo, e to je ono što se događa u čovjeku kada ga ugrožava ova druga strana. Prvo je znači važno da on osjeti to, šta je to, zbog čega je to sve. Nekomu ne da da bude ono što on želi da bude. E onda počnemo razmišljati o tome i rad na tome kako ti sada da to svoje afirmišeš, a kako da drugog onog prihvatiš. Da zajedno pronađemo najbolje rješenje i da svako može da kaže u jednom trenutku, ne, to mene odgovara, hoću ovako, da zaustavi to. Mi sve te stvari vrlo precizno imenujemo i vježbamo. Kako zapravo da sukob ne dođe u tu fazu da on eskalira i da počne da se koristi nasilje. Nenasilje je jako važna stavka. Mi to kažemo aktivno nenasilje. Znači, kada si ti treniraš da djeluješ u pravcu mira i u pravcu dobra i kad si aktivan u tome. Često, recimo, ljudi postavljaju pitanje kako se Sarajevo moglo dogoditi to što mu se dogodilo, a ljudi su bili super, prijestolnica kulture, rock'n'rolla, zajedničkog života, ovoga, onoga. Zato što to nije bilo aktivno dobro. Ono nije bilo, kao što su nacionalisti s druge strane, vrlo aktivno pravili svoje strategije, svoje organizacije, svoje političke stranke, svoje djelovanje i tako dalje. Na drugoj strani nije postojao takva organizacija i zato je danas ono što je bilo prije 50 godina čudno, a neki novi trendovi vladaju ovim svim. Zato što to nije bilo promišljeno strateško djelovanje u pravcu jednakosti, uključenosti, zajedničkog života građanske Bosne i Hercegovine i građanskog regiona, mislim, uopšte, ovo je regionalna priča, naravno. Tako da mi pokušavamo, dakle, da ljudi vide neku tu potpuno novu stvarnost, da razumiju šta je narativ, da jedan narod ima jedan narativ, na primjer kako je počeo rat u Sarajevu. Jedni kažu to je ubistvo srpskog svata, drugi kažu tako što je počelo bombardovanje od strane vojske republike, buduće vojske Republike Srpske na grad. E sad, kako je moguće da te dvije istine postoje, da su obje na neki način istine, ali postaju dio narativa jednog naroda, da mi razumijemo da je sve to jedna priča u kojoj nije sad ključno da mi pronađemo samo onu jednu istinu tačno kako je ona bila, nego da dogovorimo kako ćemo mi sad poslije s tim, kako da živimo dalje. Recimo, radimo tu vježbu, damo razne, neko drvo, cjepanicu, karton, ekser, ovo ono, i kažemo, ajde sad napravite 100 od toga. I onda se grupa sastavi, gradi nešto na kraju, oni se tu založe, naprave projekat, trude se, ovo ono, tu na kraju njih ništa ne liči, ali to je njihov 100. I onda mi kažemo, e, to je društvo poslije rata. Vi ste imali razne djeliće svega što je razbijeno, e sad to valja spojiti u nešto što neće ni na šta ličiti nikome, ali bi trebalo da vama bude to nešto što vi možete zajedno.
Kakve su šanse, evo, o čemu ti govoriš, da se usvoji na nekom višem nivou takav narativ, da ljudi počnu na taj način da razmišljaju?
Ja ne želim da budem negativna na ovom podcastu, ali ću morat reći da je moje mišljenje, eto, ja sam na doktorskim studijama izgradnje mira i neko sam sigurno među malim brojem imena u ovoj oblasti, mi smo za sad zgubili tu bitku. Znači, što se tiče toga da će živući odrasli ljudi ovdje kod nas u regionu napraviti takvo društvo, ja mislim da se to neće dogoditi. Svi naši napori su na neki način uzrokovali mnogo pozitivnih stvari na lokalnim nivoima, a sve što se tiče, dakle, političkih nivoa u višem smislu, mi nismo uspjeli tu da dopremo. Tako da sam ja, evo, recimo, u svojoj mirovnjačkoj karijeri odlučila sada da se okrenem djeci. Tako što ću napraviti pedagoški model iz ovoga i pokušati da najmlađi počnu da uče da žive u drugoj kulturi, i njihovi roditelji, koliko budem morala u sklopu svojih programa, ne bi li mi stvorili neke nove ljude koji će ovo nositi na neki drugi način.
Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju u odvojenim učionicama. Naravno, i pravosuđe, i OSC, Evropska unija i svako normalan ocjenjuje ovakav način obrazovanja segregacijom i diskriminacijom, ali ne zaboravimo da je to nekad neko i postavio, uveo prije 20 godina kao prelazno rješenje i ostavio tako, kao primirje. U miru, upravo na načini kako se živi u Bosni i Hercegovini. Ima mnogo onih koji su se u praksi borili i bore protiv etničke segregacije u školama. Jedna od njih je Jasmin Kadrino Kirlić, danas u penziji, nekadašnja profesorica bosanskog jezika i književnosti u dvije škole pod jednim krovom, Gornji Vak u Fuskoplje u Srednjoj Bosni.
U čemu se ogledao i još uvijek ogleda vaš aktivizam i vaš rad u tom smislu?
On je sad uglavnom na ličnoj osnovi i ranije je bio, jer kad radite sa mladim ljudima ne želite ih uvlačiti pošto su maloljetni u neka svoja iskustva. Rad u srednjoj školi, dakle u školama pod jednim krovom, za mene je ogromno iskustvo. Da nisam radila, ne bih ništa znala o nasilju koje dolazi iz struktura moći, militarizaciji društva kroz obrazovanje. I obrazovanju koje je bilo već ugrađeno u ideji ovakvo kakvo je razdvajanje. I nisam ništa radila spektakularno i ništa radikalno. To je bio najbaš fini, tihi otpor. On je bio tako vidljiv. Ja sam samo, ovo, kad je najviše ljudi bilo u školi, u hodnicima, na vratima, ulazila na vrata koja su meni bila zatvarana. Tako sam rušila podjele, ali sam inspirirala mnoge mlade ljude da rade isto. Međutim, njima je vrlo brzo postalo opasno, jer je moć školskog dnevnika i olovke velika za gušenje pobune. To je ono, podrazumijeva se da vi ne možete, jeli, kroz neka vrata, zato što to nisu vaša vrata, jeli. Tako da oni već se identificiraju kroz to naše, odnosno vaše, njihovo i tako.
Generalno, na nekom lokalnom nivou mnogo se radi na izgradnji mira, jel, a opet po raznim nivoima, pojedinačno ili kroz NVO sektor, evo, i kroz obrazovanje, vjerovatno još ima pojedinaca, profesora.
Ima, jako puno.
Međutim, da li kroz društvo i u društvo osvješteno to mirovnjačko djelovanje da bi imalo efekta?
Ja mislim da ne. čak je ono nepoželjno. Jer ono koliko god bilo mirovnjačko, nenasilno, ono evo prilično uzurpatorsko, opasno je. Jer pomiče polagano stvari, ne buče, ne izlazi na ulicu. To je svakodnevni u stvari rad sa ljudima. Nama je još uvijek mirovnjak, ja sam neki dan uguglala, a ovaj riječ mirovnjak, to su vojnici koji čuvaju mir puškama u jednoj zemlji. Hvala. To nisu mirovnjaci. To, mirovnjaci su u stvari ljudi i mirovnjaknje koji svakodnevnoj bazi. Oni žive to. Žive na takav način da svakodnevno koriguju. I ono što misle čak, mislim i loše. Radim li loše? Kako sam bila danas s ovim ljudima? Nisam li možda bila malo pregruba? Dakle, vi na neki način, na svom primjeru, pokazujete ljudima kako se može bolje. Da bi naprosto vi kao osoba bili bolji sebi, a onda prema tome i drugim ljudima. Dakle, nije poželjno, nije osviješteno, jer narušava i ustaljene narative o nama, jeli, o našim herojima, nama kao žrtvama, vama koji ste neprijatelji, koji ste zločinci, koji niste puno stradali i tako dalje. Jel, mi smo još uvijek u rovovima.
Strašno. I strašno je što, evo sad hoću da vas pitam u vezi obrazovanja, a apsurdna je situacija da sve ovo što ste malo prije ispričali dešava se u jednoj obrazovnoj ustanovi.
Da, ma da je jednak, negdje kažu, računa se 60 i nešto, s tim da imate još i škola koje... Dakle, nisu dvije škole pod jednim krovom, ali podržavaju jedno ili dva odjeljenja djece koja nisu naša. Ja. Čija god da budu.
Dakle, ako god, da hoću reći da je iz sad ovog ugla apsurdno, dakle, pričamo o obrazovanju. Sve da li je, i kako obrazovanje ipak bi bilo prioritet svih prioriteta u kontekstu izgradnje trajnog i pravednog mira?
Ne želim biti radikalna, jer ljudi često kažu idemo ukinuti dvije škole pod jednim krovom. Naprosto to je vrlo nasilan čin. Koga ćete ukinuti? Koju školu? Koju djecu? Koje ljude u tim školama? Mislim, ono što oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jer tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju nakačili. Kao da vozite sa splavom, jel? Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati. Mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu. Evo, mislim, primjer škole koje sam ja radila, to je, dakle, 5 metara vas dijeli stepenica. Jedna djeca idu na ekskurziju sa djecom koja su im naša, a ova djeca idu sa djecom koja su opet njihova. Naprosto neke veze između tih škola treba graditi polagano. Mislim, mi smo strašno zakasnili. Strašno je puno vremena prošlo. Ljudi se naučili, ovo je moja škola. Zaklonjeni za ustavno pravo da govorimo, da se obrazujemo na našem jeziku. Međutim, tu jezik tu vezi nema. Tu sadržaji su tu bitni odnos prema sadržajima koje mi predajemo. Mi naprosto moramo kroz ovo progovoriti o jednoj dugoročnoj strategiji nenasilja kroz obrazovanje. Stoga, škole su isturena odjeljenja političkih partija kroz upravne odbore, kroz direktore, kroz imenovanja učitelja. Dakle, kad krenete od porte do vrha škole, sva su mjesta garantirana stranačkom pripadnosti, onom kacom, koja vam je kokovit propusnica sad.
U svakom slučaju, poruka je da bi obrazovanje naravno jeste nekako temeljno izgradnje i trajnog i pravednog mira i da se oslobodi politike, da se oslobodi bilo kakve dogme.
Upravo tako. Da sadržaji zaista budu primjereni aktivnim mladim ljudima koji će znati, dakle, aktivno odgovoriti prema svim oblicima nasilja i isključivanja. To što si malo prije ti rekla, protiv bilo kojeg oblika nepravde, za pravedno društvo, nema mira ni u jednoj zajednici, ni u jednoj zemlji, nema ga u svijetu, dok ne budemo svjesni bili pravednosti, odnosno nepravednosti. Ali smišljenim strategijama izgraditi svijest mladih da im se čini nepravda. Na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini čini se nepravda. Od malog klinca koji od vrtića živi 10 kilometara i normalno da ne može doći, jer država neće da plati neki kombi da bi to dijete došlo u neki vrtički odgoj. Jednostavno, mi učimo djecu da je dobro živjeti u nepravednom društvu. Šut, poklop se, valjda će biti nešto.
New York Times u jednoj rubrici od prije nekih 7-8 godina šta bi svaka osoba trebala znati o ratu na pitanje da li je svijet ikada bio u miru, daje podatak da su od posljednjih 3400 godina ljudi u potpunosti bili u miru tokom 268 ili samo 8% zabilježene istorije. Znači može. Pa hajmo. Da bi se izbjegli ratovi, važno je graditi pravedan i stabilan mir u kojem su ljudi zadovoljni, djeca sretna. Najjasnije, mir koji živiš na miru, a da ne pričaš stalno o njemu kako ga treba održati. Kao što je to slučaj u BiH. Neprestane i dobro osmišljene političke i nacionalne tenzije koje ne daju ni korak naprijed ka boljem standardu i društvu, koji su duboko zapetljali u tu svoju opasnu igru. Takav nemirni mir tlači i predstavlja stalni izvor straha od vještački proizvedenih kriza i nisam još upoznala osobu koja ima dijete ili djecu, a da mu nije želja, kako se to žargonski kaže, da ga ispali vani.
Vidar kaže nešto, ja sam pripadnik armije bio tako da je meni mir ono koje vi spominjete, znači od to pucanja, što tiče generalno života je katastrofa. Da mu se sad vrati da je druga prvih na granci bude. Stvarni mir je kad su ljudi zadovoljni životom u ovom gradu, u ovoj državi.
Kako da dođemo do toga?
Nikad, s ovom politikom nikad. Neću nikad ovdje biti u Kijevu. Dok je ovako u stanju kako je politika. Teško. Neće on imati priliku. Odošli vani da ti kažem nešto, onaj, eto, sticajem okolnosti, putujem koji ti, vjerovatno. Pa sam pričao s ljudima, recimo, evo ti jedan primjer, s jednim investitorom u Kraljinu sam sjedio i koji mi priča da je nekad, recimo, radio u jednom periodu 3-4 zgrade u istom momentu. Sad, kaže, ne sam ni jednu da počnem da radim jer nema majstora i vraćač penale i to će biti užas. A da ti ne govori, recimo, ja imam sina i čerku, sin ima 21 godinu, studira, čerka je tu negdje na sredini ekonomski i želja mi je samo da je vanim spavim.
Kaže Samir Hasanbegović, snimatelj, jedan od građana Sarajeva, koji je bio rad da podijeli svoje mišljenje o tome šta je pravi mir. Naravno, mir je širok pojam, pojedinačni i na opštem nivou, ali mir nije odsustvo rata i to je nešto na što niko ne bi trebalo da pristane. Svaki pojedinac treba preuzeti odgovornost za izgradnju pravednog mira. Pustiti i sebe i druge da žive na miru. Poći od sebe, odbaciti interesne političke otrove, odbaciti predrasude i mržnje. Praštanje je velika stvar. Opraštate drugome i oslobađate sebe.
Znači, ja sam prošla situaciju u kojima je čuvar iz Omarske i majka, dvoje djece koji su tamo poginuli, koji su oprostili jednim drugima. To su nevjerovatne stvari koje su se događale ili recimo u Kladuši komšija prvi je ubio svog komšiju, znači unutar bošnjački sukob, gdje ljudi nisu govorili godinama i onda je taj dedo stari, kad se razbolio otac od ovog što je umro, otišao u tu kuću i rekao: vi meni sve halalte i oprostite. Unu ga je zamrzio, neće više nikad nije htio da ga vidi, kako on to sebi mogu dozvoliti, jer je njegov otac na stradu. Na što su ovi svi rasplakali, raspali i rekli: pa nisi ti dedo kriv, mi smo tebi dijete ubili. I te su se porodice izmirile. Znači, ja sam gledala puno takvih filmova. Ja mogu reći da na lokalnom nivou je zacijelo dosta ovog tkiva. Ljudi su se dosta povezali, hoće da rade zajedno, da žive zajedno. Mi imamo opet ogroman broj miješanih brakova u Bosni i Hercegovini. Znači, živi to u tom nekom, rekla bi, podzemlju, u nečem skrivenom, porodičnim ovim kontekstima, ali gore jako teško.
A možda to je nekako i najbitnije, u tom svijetu da postoji i želja i volja i da ljudi sarađuju s jednim drugima, je praktično, politika je od danas do sutra, mislim, dovoljno je možda da se pojavi samo jedan koji će da povuče to
od ozdu. Ja se isto to tako je, upravo tako, ali tu bi bilo bi da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu, da to bude prisutno stalno, jer je upravo ovo politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegović, šta je rekao Dodik, mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju. Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu da se obnavljaju te stvari opet iznutra, i odnosi među ljudima i među našom djecom, i da se to opet veže, da se povezuje na najnevjerovatnijim mjestima, da se to ono, ljubav nema granica, opet nemoguće je to zaustaviti sve.
E, a znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka, pis maco, kaže njoj maca, pis bako. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u miru do narednog podcasta Zip zaviri ispod površine. Sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Kakva drama na početku, ali to je samo od odabira pjesme, tačnije melodije, muzike, jer ne smijem koristiti onu iz Terminatora. Ovo što ste slušali, generisali smo AI pretragom. A kao Artificial, E kao Intelligence. Slušate posljednju epizodu podcasta Glasu mladih u ovoj sezoni, stoga ostanite s nama u narednih 30 minuta. AI umjetnosti. AI kao... Inačano, umjetnica će mi otvoriti epizodu sa jednom rečenicom koja je poslužila kao light motiv za realizaciju.
Ovo je sve češća tema kod nas i od dosta prijatelja i poznanika sam u posljednje vrijeme čula, iako su svi u početku odbijali da koriste AI, da su se ipak odlučili i počeli koristiti u svom stvaralaštvu i dizajnu i smatram da je to okej. Da treba upoznat se sa novim alatima i tehnologijama.
Novo polje digitalne umjetnosti proteže granice kreativnosti i narušava način na koji umjetnost nastaje. Umjetnici grade autonomne robote za saradnju, napajaju algoritme podacima i treniraju mašine da generišu nova vizualna djela. Oni rade sa kompjuterskim programima koji oponašaju ljudski um kako bi stvorili neprestani niz jedinstvenih umjetničkih djela. Artificial intelligence. Umjetnici vještačke inteligencije prihvataju interakciju između nezgode i kontrole i koriste vještačku inteligenciju da pronađu ravnotežu između to dvoje, dok razvijaju nove koncepte i vizualne elemente. Već ga viđamo na omotima pop albuma, na zidovima tradicionalnih umjetničkih galerija, tako proširuje naše pojmove kompjuterski generisane umjetnosti. Sistemi vještačke inteligencije mogu naučiti da komponuju originalnu muziku u stilu Elvisa Prislija. generišu slike kao da je Caravaggio jedinstven ili čak kreiraju filmove i animacije u saradnji sa umjetnikom. Šta više, AI asistenti mogu pomoći konzervatorima da rekreiraju davno izgubljena historijska remek djela umjetnosti, analizirajući umjetnička djela i učeći jedinstveni stil bilo kojeg umjetnika koji je ikada živio. Umjetna inteligencija se pojavila kao poželjan saradnik u umjetničkom stvaralaštvu. Da li je? Dobar dan, moje ime je Adnan Čomor. Javljam vam se za početak iz svijeta Jamesa Camerona, i to onog iz 1984. Razlog je taj što je stvarni život postao toliko čudan da imitira popriličan broj filmova ovog hvaljenog režisera. Cameron je bio u jedinstvenoj poziciji da komentariše nedavnu katastrofu sa podmornicom Titan, koja je eksplodirala dok je ronila do ruševina Titanika. A to je i njegov film. Sada Cameron se dotiče upozorenja o umjetnoj inteligenciji, koji je napravio kao središte svojih filmova o Terminatoru još 1984. godine. Iste godine, kada je George Orwell pisao o gubitku društva zbog totalitarizma, masovnog nadzora i dezinformacija, Cameron je objavio film Terminator o naprednom kompjuterskom sistemu sa vještačkom inteligencijom Skynet, koji postaje razuman i pokušava da zbriše čovečanstvo kako bi stvorio svijet mašina. Terminatori su postali ikonski simbol za strah čovečanstva od dominacije mašina. I dok roboti ubice možda nisu nešto o čemu bi trenutno trebali da brinemo, kolektivni um civilizacije zabrinut je zbog napretka vještačke inteligencije, odnosno AI-a.
Apsolutno dijelim njihovu zabrinutost. Upozorio sam vas 1984. a vi niste slušali. Mislim da je oružje umjetne inteligencije najveća opasnost. Mislim da ćemo ući u ekvivalent trke u nuklearnom naoružanju s umjetnom inteligencijom, a ako je ne izgradimo, drugi momci će je sigurno izgraditi, a onda će to eskalirati.
Za Camerona, AI je sljedeća utrka u nuklearnom naoružanju o kojoj čovječanstvo treba da brine. Što se tiče druge paralele sa trenutnim događajima, Cameron se pozabavio pitanjem kako će AI utjecati na filmsku industriju. Pitanje o kojem svi hollywoodski glumci i pisci razmišljaju dok nastavljaju da se postavljaju upravo sada. Uz nadu, Cameron ne misli da će umjetna inteligencija postati dovoljno napredna da u skorije vrijeme zaista zamijeni ljudski um i kreativnost.
Jednostavno ne vjerujem da bestjelesni um koji samo vraća ono što su drugi utjelovljeni umovi rekli o životu koji su imali, o ljubavi, o lažima, o strahu, o smrtnosti, i da sve to spoji u salatu od riječi i onda to povrati. Ali sačekajmo 20 godina. Iako AI osvoji Oscara za najbolji scenarijo, mislim da ih moramo shvatiti ozbiljno.
Dosta umjetnika koji su se udaljili od ručne proizvodnje sada koriste AI u procesu proizvodnje. Od aplikacija za kompoziciju i platformi za mastering do alata za identifikaciju pjesama i visoko personaliziranih lista za reprodukciju. Gligor Popović je muzičar koji koristi AI za ilustrovanje kavera za svoj novi projekat Semetra. Ako niste, poslušajte. Iako mu dosta pomaže, cijeni da će takozvani ručni rad sa sve većom upotrebom AI-a dobiti sve više na vrijednosti. Roboti nas, suprotno od onoga što misli Cameron, neće zamijeniti.
Radio sam više stvari što se tiče grafike, ali najviše što sam se potrudio jesu ovi kaveri za singlove.
Da.
I za album na kraju. I tu, recimo, Mid Journey kao jedan od popularnih alata može raditi jako dobar posao. Tim što nemaš nikad punu kontrolu nad tim.
Mm-hmm.
Ti njemu zadaš. Znači, on radi po principu da uzmiješ na Discord server njihov. On to tamo registruje i ti platiš $10 mjesečno. A imaš i neku free verziju, ali nemaš nikad doći na red, tako da ne pokušavaš to uopšte. I zadaš mu stilke šta želiš da ti iscrta, tu može biti fotografija, fotorealistična, može biti ona kao render kompjuterski, ili može biti u nekom stilu nacrtano, naslikano, zavisi prema kom umjetniku radiš. On ima bazu umjetnika, mislim, do 2020. nisam siguran, koja je prilično ekstenzivna. I šta vam stvari radi? On nađe šta on misli da je najsličnije tome što ti želiš, prilagodi stilu koji si naveo i napraviti nešto.
Mm-hmm.
Izbaciti nešto. I ti onda kažeš ovo ništa ne da pristaneš opet. I tako jedno 100 puta dok ne izbaci nešto što je dobro.
Dok se tebi ne svidi, jel?
Pa evo, ti nemaš ti tu kontrolu, znači, jer koliko sam ja mogu primijeniti šta se stvar dešava, mislim, ta tehnologija radi na principu onaj stable diffusion tehnologija, on sve radi da crta nekakve obrise, onaj pa onda preko njih docrtava, ne znači, ne zna tačno šta je, ali nemaš, ti sad kaže, oći tako, 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 iz ugla tog i tog, ti možeš ti to njemu dati.
Da.
On će uzeti to u obzir, ali nikad nećeš dati tačno ono što se zamislio, znaš. E, onda on gleda u toj bazi svojoj, da li to, ne znam, Francisco Goya, ako ti ti o tako, on će naći najključnije što može naći, od toga je prilagodstvojim tvojim zahtjev. I izbaziti će se neki rezultat.
Mm-hmm.
I taj rezultat može biti ljučno detaljno, zavisno od toga kako si mu dao prompt. Promptove možeš onaj, dalje tweakat preko chat GPT-a, mada to sad više koliko vidim i nije neophodno. Prije kad sam tek počeo to, lakše je bilo chat GPT napiše prompt i ti onda to ubaciš u Midjourney i on onda kao znam što treba.
Mm-hmm.
Ali sad radi prilično onako iz glave. I zna i stvari jako dobre stvari.
Može li ta vrsta tehnologije utjecati nekako da sami umjetnici budu, hajde izražiti ovako, ljeniji, jer ono, znaju da postoji tamo neki program koji ono će vjerovatno to nešto završiti ono, za njih u roku od 5 klikova ili 5 refreshova ili 50 refreshova, potpuno nebitno, bez da oni sami to, ili s druge strane može li to biti alat koji se eventualno može koristiti, odnosno da izbaciš onaj moment kreativne umjetničke blokade u bilo kom smislu, pa kao ono, znaš, iskoristiš ga čisto da ono možda sebi neku novu ideju daš za nastavak realizacije projekta na kojem već jesi.
Za to drugo, za inspiraciju što si spomenuo je, mislim, jako dobar. Zato što će ti dati neke stvari koje nisi očekivao, viš. A za to prvo, neće zamijeniti, barem u ovom stadiju te tehnologije. Ona nije dovoljno, mislim, znaš kako tko voda, izbaci ti on na prvu i ti kažeš, wow, vidi ovo isto pravo. I onda ti izbaci 10, ti sviš da to sve nisi pazao, kontaš.
Da.
Tako da neće on zamijeniti, barem u neko dogledno vrijeme, nikakvu pravu umjetnika. Šta će zamijenit će dizajnere koji neće da troše svoje vrijeme na to, tipa da proizvode grafičke neke prikaze, da proizvode za, ne znam, za ove stvari za koje ne treba puno vremena i ne treba puno umjetnički ono, inputa, razumiješ. To hoće. A sada će stvarno ono, umjetnici ostati bez posla, ja ne znam tu ikad, ja sam samo unesam. Jer on jednostavno funkcioniše tako, on izvlači iz svoje baze i prilagođava u jednom određenom stepenu to da bude originalno, to i dalje nije. Nije to, kad ti vidiš toga puno, vidiš ono prilike šta je. Ja sad odmah mogu da smo prepoznati šta je radio neki AI. Odmah se vidi.
Mm-hmm. Da,
tako znaš, da neće.
Da, znaš, ono, ovo me podsjeća na neku raspravu koja, mislim, koja postoji ono od kako je svijeta i vijeka, znaš, ono, čim se neka nova vrsta tehnologije pojavi, odmah se pokreću razgovori na svim nivoima kako će to uništiti nešto na čemu se ranije radilo, tipa ono, pojavio se digitalni fotoaparat, jao, sad više niko neće praviti ove fotografije sa ovim analognim, ne znam, ja, pojavio se CD i DVD, jao, više niko neće ići u kino, svi će ga gledat kuću, ono, zato što imaju TV, jao, sad se pojavio ono kao AI, više nam neće trebati grafički dizajneri, više nam neće trebati umjetnici, više nam neće trebati DJ-evi, samo ono, znaš, ubacit ću mašinu i dere.
Ja mislim da se to neće daći. Vjerovatno će se samo prilagoditi ovaj način rada. Mislim da ti sad kao grafički dizajner, recimo, ćeš moći koristiti taj AI kao jedan od alata. A neko ko nije grafički dizajner neće nikad, mislim, moći će, ali to će biti, kako se zove, više onako genetično, razumiješ. Tu će se možda napraviti razlika između nekog koji jako dobro vlada svoj poslovnom lupom u dizajnu ili umjetniku i nekom koji je priučen. Ti priučeni mogu vrlo lako ono, početi da traže neke druge načine zarade ako se ovo radi u tu gdje. Od sada će to zamijeniti nekoga, ne vidim se to da je to, jednostavno nema. Samo po sebi, kad to izbaci jedan AI, to više nema vrijednost kad neko se izbaci neki umjetnik. Što ga ima sada na milijardu? Ok, ne znam, ono, samo po sebi devalvira to što radi, tako da ne vidim da će to desiti, ali ne znam.
A, znaš šta je onaj?
Ta priča, ono, zamijenit će nas roboti, onaj, sumnja, sve pa, se može unoći na kraju. Na
to vidi, onaj neki dan, kaže James Cameron, ja sam vas, kaže, upozorio 84. Terminator, prvi, kaže, ja sam vas upozorio, a evo vi sad me ne vjerujete, vidite šta se dešava. Ozbiljno, dao je neki intervju i kao, ono, znaš, kao, samo sačekajte period da vidite kako će AI dobiti ono tipa Oscara za najbolji scenario. Ono što je...
Mislim da da, to se može desiti. Mislim, šta se sad radi, evo što ja znam, barem sad, možda Lukin koji glupost. Razvoj ovih AI ovih programa su specifični da rade jednu stvar, da se profiliraju jednu stvar. Či može biti AI koja će raditi scenariju, generalno, kako se ono malo napreduje, može raditi ili film. Ali ovo što ti govoriš, Terminator i Skynet, to podrazumijeva jedan ono globalni, ogromni AI koji funkcionira toliko kompleksno da može razviti samosvijest. To znači mi, ovo nije ni blizu toga, uopšte se ne može porediti. Znači, ovo je najobičniji onaj, zove, algoritam koji svoje baze pokušava onaj mašinski učenje tebi da nešto, iskombinuje nešto da ti da ono što misli da ti hoćeš. Znači, to nije nikakvog ono kompleksnog, ono, bar ja to tako vidim, sad ne znam kako to stvarno radi, to možda ima. Može on biti koristan, ali on ima često će tlup stvar koji je znam niti takve, to te takozvane halucinacije.
Ne.
Sam slažu. Napišu što ono ti ti možda čuješ.
Slaži ti.
Jer ne može da nađe ništa bolje.
Odlično.
Ali mislim, ja vidim da će to razvijati, kad to razvije, kad se to počne malo kontrolisati bolje i kad ljudi počnu malo razmišljati drugačije, koristiti alate i kad na kraju krajeva programiraju to da kontaju kako da najbolje ono pripreme za ove šire mase, to će biti sad alat koji ćeš ti koristiti kao ko što koristiš ono. Pišite integrisan u tome, konta.
Yep.
On je već integrisan, jer to možeš integrisati 4GPT na Siri. No. I pitaš, sad lijepo on ti kaže, sad je fazno što ti baš ne daje provjerene informacije. Ne, da će to sad nekog nešto zamijeniti, ja mislim, neće. Mislim da će ikad to biti skajne.
AI mijenja način na koji se muzika stvara i sluša. Tehnologija budućnosti koja obećava još uvijek je u povojima, ali odavno među nama. Kao što svi znamo, plašimo se samo onoga što ne znamo, jel tako? I šta nekoga sprječava da nauči novu tehniku, novi pravac, novi alat, novu mogućnost, novu inspiraciju? Upravo o ovome govori Vanja Lisac, poznata i svestrana fotografkinja iz Sarajeva koja koristi sve aktuelne pogodnosti koje joj AI nudi u fotografiju, dizajnu seta, modi, ilustracijama, kreativnoj blokadi.
Ok, sad, prvo sam jedno 3 mjeseca rad sa ovim svim, ne znam kako sam ja došla do toga, nekako slučajno kroz YouTube sam gledala i počela sam im rad. Meni se jako svidio, ja vidim tu puno potencijala, odradi neke stvari što ja u svojoj glavi imam, što imam svoje mašti, što sam odavno imala, ali što je nemoguće možda ovdje napraviti produkciju toga, zato što je skupo, tu imaš čitav tim, sve znaš kako to ide. Doduše, on nekada zna da fuli i daje baš ono, daje neke svoje inpute, što meni kao nekome koju znam točno što želim, to ne odgovara. Nekad mu daš previše inputa, onda se mu to zbuni. A sve u svemu, na kraju dana da ipak ono što ti želiš, da tvoj stil, ima tvoj potpis, to sam ja mogla primijetiti. Ali ja sam vježbala u satima, 2 mjeseca po 12 sati, jer me toliko zanimalo. Imam preko 5000 fotografija, od produkta do arhitekture, do mode, do pjena, do lustera, do namještaja. Sve sam to odradila i stvarno ono, uradi svaki put sa nekim stilom. Prvi put kad sam probala, ukućala sam neke promptove koje su bile možda čudne, ne znam ja. Izašao neki odron teški, no način, neki seljakru za mene, neka žena, to mora kod ništa ovo. Neću to ja. I opet pogledam neke druge promptove, ukućam, vidim na YouTube-u, ukućam to i odjednom se otvore, znači, svi vidici i za mene AI otvorio dosta drugih vrata. Znači, sva druga vrata, potencijale, ne smatram, za mene lično nije ovo sad neka opasnost, iako vjerujem da će se, ako išta moj posao jedan prvi ugasti kroz ovo, dizajn dosta toga, IT također, ali će se i druga vrata otvoriti. Ja sam počela već da radim, dosta toga sam dobila poziv klijenata za produkt, na primjer. Mm-hmm. Dosta ono klijenata dan danas ne zna šta je tu još uopšte, ti ga moraš malo educirati. moraš onda do znanja da to nije, da AI ne može izbaciti fotografiju dva put istu. Ti možeš, to je milion načina na koji ti možeš svoje autorsko djelo kombinovati sa AI-om. Ali mislim da naši ljudi još uvijek nisu nam reći ta vrata otvorena da tako razmišljaju, da znaju koji su potencijali. E sad, neko konta ima raj koji to radi, neko ne konta, sad moj zadatak nije baš da ih educiram, moj zadatak je da im pokažem što više toga. Mm-hmm. Ova, i da, da vidiš to, ali onda vidiš svoj profitu ili svoj, kako mogu oni tu profitirati ili ovaj, kako mogu biti dobri sve u tome. Dobila sam također, evo sad radim na primjer ilustraciju za dječju knjigu. Mm-hmm. A to nikad sebe nisam mislila da radim ilustraciju. Mislim, kogod ima što je za estetiku, može raditi što je dobro. Ilustraciju za dječju knjigu, to ti isto, nažalost, uzmaš posao nekom ilustratoru. Ali također njemu cijena sad raste, to ja neću biti uvijek ilustrator, znači opet on će imati neku svoju posebno mjesto, ako što samo se malo mogu izdignuti, ja mislim. Ali ima dosta potencijala, me se jako sviđa, samo što tu nemam puno vremena da, da, da ono, na tome da se treniram, što bi rekli, kad sjedineš ti se ne možeš uzeti, tu po 10-12 sati i samo ideš, ideš dalje, jer ti možeš toliko sam to vrtiš, što bi rekli.
Baš sa prethodnim sagovornikom Gligorom Popovićem sam razgovarao nešto slično, pa me zanima i tvoje mišljenje na istu temu. Moment kad imaš tu neku vrstu kreativne blokade, da li je AI alat koji ti može, recimo, pomoći da je otkloniš?
Apsolutno. Upravo to što meni pomaže. Jednostavno, radim s njim brainstorming, hajmo tako reći. Isto kao što bi radila prije sa partnerom, sa nekom osobom, kad nešto brainstormaš, my mood board, tako ja s njim radim. Ja zadam ono u glavi što hoću, kažem, hoću tu lokaciju, hoću to svjetlo, hoću da koristiš tu kameru, fokus. Mislim, dosta ima tu tehnički elemena, tako ja ukucam koji mi je, ja imam tu prednost jer sam fotograf, pa mogu se približiti. Kad opišem garderobu, kažem, hoću da je žuta, svila, te vrste, isak ode, svih materijala, na primjer, za garderobu, imam spisak svih plastika za arhitekturu ili šta znam, materijala. I moraš često zaboraviš, na primjer, šta bi ja mogla sad nekom suknju napraviti čega. I onda malo se tu ispiše što tijekom mood board. Ja mu zadam te promptove, znam otprilike što želim, i on ti izbaci nešto, wow, super, nisi baš tako kontrolno, ali će se više sviđa, na primjer. I sad imaš ti kodove gdje ti možeš to s tim raditi, ono, neke varijacije da približiš to više svome ili da ideš u pravcu na koji te on usmjerio, ali to uvijek nekako ako tvoj stil, ipak nekako bude to u svoj stil, prepoznao on to. I poslije, pošto to botovi, on ti njemu kustiš like, ili on vidi i osjeti nekako, jeliko, bot i bot, on to zna. Počne prepoznavati kako tvoj stil poslije nekog vremena.
Da, znaš, samo generiše sadržaj koji je sličan onome što si već radila na tome.
Jesu, on čekaj, ono sad vidi otprilike koji je moj stil i on ide u tom pravcu što mi ne odgovara, to jest moj stil sad. Ja ako možda promijenim stil, to ti isto lako sa kodom uradiš i on sam prvo opinio sve nopačke. E sad ono prvo što si nastavila u fazonu Wes Andersona, ti možeš staviti sve na priče, ilustracija u fazonu, ne znam, o Burton, možeš staviti film ovakav u fazonu, ali to je te da ne stavljaš to jer ti ne želiš tuđi stil nekako malo da kradiš, ama reći, to je malo da... I ti hoćeš da imaš svoj stil da ga izradiš. Mislim, ja tu mogu, ali kažem ti, puno promptova ne može da podnese. Ja bih volao, ajmo reći, imam tri osobe. Ova osoba da mi bude sa strane osvjetljena sa tim svjetlom na toliko stepeni, to i to. Ova osoba toliko, poznana bude i to. To je već za njega preče. Mm-hmm. Ne može odraditi. Znači, ti neke scene ne može. Više ljudi već počne da miješa. Tako da, za mene lično kao profesionalcu, ja bih volao da može imati te mogućnosti, jer ja u glavi imam već maštu, a on ljudima koji nemaju puno mašte, on jako puno pomaže, jer ljudi generalno nisu maštovite, se mi razumijemo. Ali im definitivno može otvoriti vrata. Znači sa dvije, tri riječi da ukucaju, otvorim druga vrata, do njih je kako će to razgraditi, mu reći.
Da li ćemo se ponovo naći nekako u nekom, onom, u nekoj vrsti vorteksa, ili ne znam ti, nijak kružnog toka, kako da to objasnim, gdje ćemo ono imati jednu vrstu ono diferencijacije i polarizacije ljudi, jedni će biti za upotrebu jaja u umjetnosti generalno, da sad ono ne budemo specifični, jel to za muziku, jel to za fotografiju, jel to za modu, tako dalje. Drugi će ono biti ono da ono 100% treba koristiti, treći će biti ono znaš, ono, korist malo jednog i drugog ono.
Da, kontam to isto kao sa Photoshopom, došao Photoshop, mislim, toliko se fotografa opirala, što razumijem, to analogna fotografija koja sam ja bila zadnja generacija, to je dosta posla, to je truda, to je stvarno umjetnost. I onda dođe Photoshop i dođe digitalna, parati se u jednom danu, se završiš tebe, no, malo ti, znaš, ti to merak. I onda dosta se fotografa opiralo, ja lično nisam, ja uvijek gledam da mi to uskrati ovo, nekako, da mi je lakša posao, što jeste. Ali moraš svaki program, sve što se dešava, koji je baje, Boga moraš sjesti dobro naučiti. E sad, bit će opet, ja mislim, ljudi koji obožavaju, koji će se na to osloniti, bit će ljudi koji će totalno da se opiru, a kad tad morat će da to prihvati. To će ostati, to je for sure. E s druge strane, ljudi misle, ajde vraći to artificial intelligence, nemoj nikad zaboraviti, human touch is human touch. Moment je moment. To ti nikad artificial intelligence ne može dati. Ja mogu se, će me doći family picture da radim nekome, ja ne mogu kompjuter to raditi. Yes. Koji se ne mogu. Ali imaš stvari koje da možeš koristiti, imagination, možeš raditi svašta nešto, ono, sjedi i razmišljaj. E se zavisi dok li ljudi će da razmišljaju ili da dumaju. Mislim, to ti najteže, vjerujem, trebaš imati vremena i ideja. Ovo, za mene lično je super stvar, ali mogu da vidim da su neki ljudi u panci. Mislim, ja sam bila malo čak, ono, ja sam još uvijek, jer dosta posla ću ti uzeti ovo ilustratorima, dizajnerima, mislim, dizajnerima za garderobu, ja ne znam. IT, svima, do tebe kako ćeš ti, da li ćeš se snaći tu ili da li ćeš potoniti. A da ti ne govorim da će sve što je sad ručno i što je custom made, što nije AI, to će se dobiti na cijeni. Znači, ne može, onaj ko je dobar, on će dobiti na cijeni. Onaj ko ne valja, on će potoniti.
Jasno.
To je tako, tako se radi selekcija. Ja mislim da će olakšati puno posla meni lično, ali kažem ti, human touch je human touch. Ja mislim, pazi, ja na primjer kad imam na snimanje i ti imaš produkciju, film ti, te govorim o fotosetu. I nosiš aset, uđeš na lokaciju, to ne govorim što nosiš sve tih gluposti od materijala. Imaš asistenta, zoveš mikera, zoveš frizera, zoveš modele. Zoveš osobu za koju radiš, a možeš za dizajner. I logistika dolazi kamion s garderobom. Tražite gore temperaturu, svjetlo, ovo. To je znači, čitav jedan proces od 10 ljudi koji traje 16 sati i to je ipak doživljaj. To ti AI baš jedno dugme i par riječi ne može se mijeniti. Ja mislim da sve ima svoj cijenu. To će opet biti kvalitet i to će se, kažem, sve ima svoj cijenu. Neće, olakšat će život, promijenit će nekima, do tebe da se snađeš ili da se ne snađeš. Mm. Ne znam sa koga jeste, ali super stvar. Pazi, ja sam bila i na par predavanja, ja sam pričala s ljudima i oni pitanja, ono, da niko nije ušao upalio taj Midjourney program, da nije preplaćao niti $10 da proba barem. Meni to fascinantno nekako. Šta pitaš? Idi sjed rad, to ti najbolje.
Zabrinutost je razumljiva, ali strahovi su poprilično neosnovani. Kao i kod svake nove teme od izuma narezanog hljeba, i dalje je imperativ da se umjetna inteligencija koristi etički i moralno, kao i legalno. Povreda autorskih prava od strane AI-a ostaje kršenje autorskih prava. Dati pravni okvir, dakle, je nepromijenjen. U međuvremenu postoje različiti referentni primjeri kako su zanimljivi projekti implementirani korištenjem umjetne inteligencije. Google it. Ono što znam kao pojedinac jeste to da apsolutno ne postoji AI koji može sama po sebi, pa ni sa stotinama inputa, kreirati jedan zvuk. Ovaj. Sa vama su bili Adnan Čomori i Mahir Elčani. Ovo je ujedno bila posljednja odjava i epizoda podcasta Glasom mladih u ovoj sezoni. Vraćamo se u septembru sa novim sadržajem. Do tada sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.
I'll be back.
What?
Thank you.